И така.
Кой няма вино? Защото, както казах, живота ни преминава през и хубави, и лоши моменти. И Господ ти предизвиква тия неща и всеки път, когато ти преминаваш през някакви скърби, той вече ти е дал. Той вече ти е дал онова, което ти имаш нужда, за да можеш да устоиш. Господ, нашия Господ не е такъв да те остави да се забиеш, нали, да трябва да се бориш сам с нещо. Нещо, с което не можеш и не знаеш как. Това, което Господ иска от тебе, то е нещо, което ти можеш да го направиш. Както добрият родител, когато възпитава своето дете, иска от нещо от него то да го направи, той иска от него нещо, което то може да прави. Защото ако го поискаш от него да направи нещо, което то не може, само ще го обесърчиш повече. Нали? Добрият родител не иска така да бъде. И така в Изход 20 глава, 20 стих, Моисей рече на людите: не бойте се, Бог дойде да ви опита и за да има всред вас страх от Него, за да не съгрешавате. И тук искам да направя връзката с заглавието на днешната проповед, сила за устояване и това да не съгрешава. Ако ти имаш страх от Бога, ако ти внимаваш това как стоят нещата в твоя живот, какво правиш сега и как той вижда нещата в твоя живот, това, което ти правиш, това ще ти помогне да не съгрешаваш. Това ще ти помогне да устоиш, защото в повечето случаи, когато ние преминаваме през трудности, това, което Господ очаква от нас и да устоим, е всъщност да не съгрешим отново. Да не направим неща, които после ще се оправдаваме, че времето било такова и затова. Господ не иска ни да бъдем слаби в ситуацията, в която сме, да определя как постъпваме. Той иска това, което ние имаме от Него, духа, който имаме от Него в себе си, Той да определя това, което ни прави. И така, едно от нещата, които ни помага да постъпваме според Неговата воля, е това да имаме страх от Бога. И така, Исус Христос говори за Него в 6 глава, от 31 до 34 стих, казва: и тъй не се безпокойте и не думайте какво ще едем и какво ще пием, какво ще облечем, защото всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери. Или на друго място, достатъчно е на деня злото, което му се намери за него. Няма нужда твоето безпокойство за утрешния ден да добави още зло. Но и този стих го знаем, е свързан с безпокойство, обаче в него искам да видите, че той казва: първо търсете Неговото царство и Неговата правда. Господ знае ти от какво се нуждаеш. Той иска днес ти да търсиш Неговото царство. И като казваме да търсим Неговото царство, това какво означава? Да търсим къде е царството на Бога и отивам да живеем там. Това означава Господ да царува в твоя живот. Това означава Господ да бъде цар в твоя живот. Господ да ти бъде господар. И когато ние изпадаме в ситуации, в които се налага да устояваме и сме със сила, има едно нещо. От всички останали неща, които ние си говорим за тях, има още едно нещо, което всъщност ни дава по някакъв път. То е онова, което ни липсва и то е онова, което ние имаме нужда от Него, за да можем да устоим. И това е Господ да бъде цар в нашия живот. Ние да имаме страх от това дали ще изпълним или няма да изпълним Неговата воля. Защото грехът има тази способност. Той идва при тебе в твоя ден и ти обяснява колко ще ти е по-добре да направиш нещо. Или да не направиш нещо. И ти знаеш, че Господ не иска да така. Господ ти казва точно обратно. И това, което те държи и ти помага да устоиш в изпитанието, в изкушението е това, че за тебе Господ е твой цар, е твой господар. Това, че ти имаш страх от Бога. В Ефесяни 6 глава 5 стих Павел казва: слуги, покорявайте се на господарите си по плът със страх и трепет в простотата на сърцето си, както към Христа. И като казва както към Христа, той няма преди само простотата на сърцето, той има преди страха и трепета. Той казва, покорявайте се на господарите си по плът със страх и трепет. Същия начин, както се покорявате със страх и трепет на Исус Христос. Тоест, в нашия живот трябва да има нещо предварително, да се е случило, за да може тази заповед на Павел да може да бъде изпълнена. Защото ако тези, за които той говори, не се покоряват на Исус Христос със страх и трепет, неговото обещание е да се покоряват на господарите си, ще падне на земята, те няма да го разберат. Ако той им казва, както се покоряват на Исус Христос, а те не му се покоряват, неговите думи за това да се покоряват на господарите си няма да доведат до нищо. В Лука 12 глава 35 стих до 46 чете. Там Исус Христос говори много интересни неща. Той казва така: кръстът ви да бъде припасен и светилниците ви запалени и сами вие да приличате на човеци, които чакат господаря си. Това е във връзка с това, което преди малко си говорихме, за това, че когато ни е добре, трябва да внимаваме. Да не се занимаваме с неща, които ни отвличат и ни разсейват, а трябва да внимаваме, да търсим и да останем в Божието царство. Казва да приличате на човеци, които чакат господаря си. Хайде да отидем да направим това, хайде да направим това. Ето тук сега има един невероятен проект, ако се включиш в него. Там аз имам... аз чакам господаря си, но нямам време за това нещо. Как бе всичко ти е наред, нали? Той още не е дошъл. Да, но може да дойде. Аз трябва да съм сигурен, че ако се наложи, аз ще мога да му послужа. И вижте каква е интересна история, сказва той. Така. Приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба. Нали, представете си един слуга, неговия господар е отишъл да се весели, а той е останал вкъщи, всичко трябва да е подредено, готово. Като се върне господаря, всичко да е по конец. Кога се връща човек от сватба? 3-4 часа вече е готов, нали? Не, няма да се връща през нощта по-късно. Особено ако е голяма хубава сватба, много късно се връща. И като се върне господаря го вкъщи, по-забавя. Когато се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде като хлопа. Блажени уния слуги, чието господар ги намери будни, когато си дойде. Истина ви казвам, че той ще се препаши, ще ги накара да седат на трапезата и ще дойде да им прислужи. Защото нашия господар не е безумен господар. Той се прибира и вижда слугата му да го чака, да му отвори вратата и се старае да извърши волята му. И той е разумният господар си казва, аз се веселях цял ден, а той цял докъсно през нощта ме чака в къщи, за да може да си извърши неговата работа на мои слуга. И казва, истина ли казвам, Исус Христос го казва на апостола, истина ли казвам, че той ще се препаши и ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи. И някой ще каже, ай стига. Такива господари няма.
Сватбара не е ли си? Сватбара не е ли си?
Значи може да си, той е бил на сватба, ял е пил, вече не знаем на какъв нали, разсъдък е. И се прибира вкъщи. И ще седне сега да им прислужва на слугите, дето това им е работа да му отворят и да му убедат. Онзи, който говори, прави точно така. И онзи, който говори, онзи, който ги казва тия думи, той постъпва точно така. Ако земните ни господари не са такива, онзи, който на небето ще направи точно така. Той ти казва, бъдете, нека да приличате на човеци, които чакат господаря си. И ако дойде на втора стража или на трета стража и ги намери така, блажени са унизло. Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час ще дойде крадецът, дял би и не би оставил да му подкопаят къщата. Бъдете прочи и вие готови, защото в час, когато го не мислите, човешкият син ще дойде и тогава Петър каза, Господи, само за нас ли казваш тая притча или на всичките? Господ каза, кой е прочи онзи верен и благоразумен настойник, когато господарят му ще постави на домочадието си, да им дава на време определената храна? Блажен онзи слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави на целия си имот. Но ако онзи слуга рече в сърцето си, господарят ми се забави и почне да бие момчетата и момичета, да яде, да пие и да се опива, то господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква и в час, когато не знае, и като го бие тежко, ще определи неговата участ с неверните. И така, Петър задава един въпрос тук към Исус. Съвети всъщност за кого точно ги говори? Дали за всички става дума или само за избрани слуги? Нали? За кого говориш? Исус отговаря ли? Четвърти момента, аз мисля, че май не му отговаря точно на въпроса. Всъщност той, както и в много други случаи, Исус Христос продължава да говори и да обърне внимание на тези, които го слушат. Не по това, което е в тяхната глава, а това, което е наистина важно. Той казва, внимавайте, защото от начинът, по който служите на господаря си, зависи наградата, която ще получите. Зависи неговото отношение към вас. От това дали той ще бъде доволен или няма да бъде доволен от вас. Той казва, ако онзи слуга рече в сърцето си, господаря ми се забави и почне да бие момчета и момичета, да яде и да пие, да се опива, то господаря на онзи слуга ще дойде ден, когато той не го очаква и в час, по който не знае, и като го бие тежко, ще му определи неговата участ с неверието. И така, каква беше разликата между двамата? Двамата бяха в същата ситуация. Те седяха вкъщи и чакаха господаря да се върне и не знаеха кога точно ще стане това нещо. Човек може да си каже, той ще вземе да дойде чак до сутринта или пък, понеже така или иначе е тъмно там, по това време не се е пътувало много-много през нощта, сигурно ще дойде утре сутринта и я да взема да си легна. Ако ти в сърцето си, ако този слуга има в сърцето си желанието да изпълни всичко, което може, не, дори да не знам кога да се върне, аз ще го чакам, защото това ми е работа. И ще го чакам и ще стоя буден, няма да спа, ще чакам, за да може в момента, в който разбера, че да мога да му отворя. Предполагам, че тогава, нали, вратите са заключвали отвътре, не е имало дистанционни или ключалки, трябвало някой да ти отвори отвътре. Сложи резето, край никой не може отвътре да влезе. Трябва някой да стои отзад на вратата и да ти отвори. Такова е било време. И затова е трябвало някой да седи буден за тебе, защото господар ще дойде през нощта или може да си влезе в собствената къща. Може да предположим, че това е бил един специален слуга, който е трябвало да стои на вратата и да чака. Господаря, когато дойде, да може да се отвори вратата. И така. Момента, в който господаря се прибира, е момента на истина. Той се прибира във време, което не го знаеш. Когато не го очакваш. И тогава става ясно дали го чакаш или не го чакаш. Дали той е твоя господар. Или просто така. И когато той те види, че правиш това, което той иска от тебе, той очаква от тебе, той казва, блажен онзи слуга, чийто господар, като си дойде да намери, че прави така. Истина ти казва, че ще го постави на целия си. Логиката е тази. Аз го оставих, без да му казвам нищо, само той, само със задължение, че трябва да се свърши работа. И той си ги свърши. Ами аз имам много други неща, които имам нужда някой на който мога да разчитам да отговаря за тях. А ето този човек, който може да отговаря тях, защото ти му казваш какво да прави, не му казваш, че ще бъде награден заради това нещо след това. Просто това става негово задължение и той е внимава, изпълни това, което си му казва. Казва, ще го постави на целия си имот. И И така накрая четем в Лука 12 глава, 4 до 7 стих. А на вас, моите приятели, казвам, не бойте се от тия, които убиват тялото и след това не могат нищо повече да стоят. Но ще ви предупредя от кого да се боите. Бойте се от онзи, който след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла. Да, казвам ви, от него да се боите. Не продават ли се 5 връбчета за 2 асари? Нито едно от тях не е забравено пред Бога. Но вами и космите на главата са всички преброени. Не бойте се, вие сте много по-скъпи от връбчета. И така, тук има в това обещание на Исус Христос има нещо противоречиво. Той едновременно им казва да се боят от Бога и в същото време им казва че Господ внимава за тях, че те са страшно скъпи. Ние трябва да разберем защо има такова противоречие в него. Защото ако ти се страхуваш от някой, който може да ти навреди, тогава няма какво да говорим за това, за неговото отношение към теб. И ти се страхуваш, защото ако не внимаваш, ако не се пазиш от него, ще стане зле. Това, за което говори Исус Христос, е нещо много различно. При него всъщност логиката е различна. Тя е така. Ако ти не внимаваш, не се боиш от Бога, ще ти стане зле. Трябва да се боиш от Бога, защото Господ много те обича и Той иска нещата при тебе да всичко да бъде както трябва. Той иска да ти бъде добре. И твоето желание да изпълниш Божията воля способства Неговото желание на тебе да ти бъде добре да стане, да се осъществи. И затова е това противоречие в текста. Защото Той каза, бойте се от Бога, който ви обича. Защото ако не се боите от Него, живота, в който сме поставени, ситуацията, в която сме поставени, е такава. Ако ние се боим от Бога и внимаваме да вършим Неговата воля, ще се избавим. Във всички други случаи ще се изгубим. Ще изгубим живота си. И затова Той казва, бойте се от Бога. Внимавайте да вършите Неговата воля, защото това е вашето спасение. В Филипяни 2 глава 3 до 15 той казва, Павел казва, не правете нищо от партизанство или от щеславие, но със смирено мъдрие, нека всеки счита другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото. Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исус. Който, както беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога. Но се отказа всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име, така, защото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповядва, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Това, възлюбени мои, като сте били винаги послушни, не само както при моето присъствие, но и сега много повече при моето отсъствие, изработвате спасението си с страх и трепет, защото Бог е който според благоволението си действа във вас, да желаете това и да го изработвате. Така, изработвате спасението си с страх и трепет. Като сте били послушни, и той дава пример, Исус Христос казва, той беше послушен до смърт. Исус Христос се покоряваше на Бога, беше послушен. Той беше онзи послушен, той стана този послушен слуга на своя собствен отец. И така. Павел ни обещава да бъдем послушни и в добро, и в лошо време. И да изработваме спасението си с страх и трепет. В Малахия, първа глава от 6 до 11 стих. Има един думи, които много често ги цитираме. Аз към ги цитирам често. Господ каза така. Син почита баща си и слуга господаря си. Ако проче аз съм баща, къде е почитта към мен? Ако аз съм господа, къде е страхът от мен? Казва Господ на силите на вас, свещеници, които презирате името ми, но вие казвате, какво показвате презрение към името? Принасяте осквернен хляб на алтара ми, но вие казвате, с какво те осквернихме? С това, че казвате трапезата Господне за презиране, когато принесете сляпо животно за жертва, не било лошо. И когато принесете куцо или болно, не било лошо. Принеси го сега на началника си, ще бъде ли благоразположен към тебе? Или ще те приеме? Казва Господ на силите. И сега помолете се Богу, за да се смили над нас, понеже това слово е станало чрез вас. Ще ви приеме ли, казва Господ на силите? Дано някой от вас би затворил вратата на храма, за да не палите огън на алтара ми на празно. Аз не благоволях към вас, казва Господ на силите, нито ще приема принос от ръката ми, защото от изгрева на слънцето до захождането му, името ми ще бъде велико между народите. И на всяко място ще се принася на името ми темян и чист принос, защото моето име ще бъде велико между народите, казва Господ на силите. И така, само един коментар, защото в този текст той говори за свещениците. А в Изход 19 глава 6 стих му се казва, и вие ще ми бъдете царство от свещеници и свят народ. И така, ние, които вярваме в Исус Христос и сме Негови свидетели, ние участваме в това царство от свещеници. И тези думи, които Господ говори към свещениците, се отнасят и към нас. Защото днеска всеки един от нас има право да принася тамян на олтара на Бога. Защото онзи тамян и онзи олтар, които бяха в земно светилище, те са преобраз на един небесен олтар и на един небесен тамян, които са нашите молитви. И така ти днеска, ако искаш да можеш да принасяш молитви към Бога и Той да ги слуша, Той казва, трябва да внимаваш, трябва да имаш страх от мен, трябва да имаш почет към мен в сърцето си. Защото ще дойде ден, той не е днеска. Днеска е онази нощ, в която слугата чака Господаря се да се върне от сватба. Ще дойде ден, казва Господ, когато името ми ще бъде велико между народа. Днес то не е. Днес то е хулено. Името на Бога. И живее в един свят, който се гави с Бога, който се подиграва с Него. Но ще дойде ден, когато Господ ще направи името си велико до края на земя. И той каза още, че ти не знаеш кога ще дойде този ден. Ти не знаеш кога ще се върне Господаря. Но трябва да стоиш припасен. Трябва да чакаш онзи ден. Да не живееш в този ден, когато няма почет към Бога. А да чакаш онзи ден, когато Неговото име ще бъде прославено до края на земята. И днеска да се надяваш да видиш Него. Днеска да живееш в Него. Затова е оня господар, който, оня слуга, който чака господаря си. Оня слуга, който чакаше господаря си, той го обичаше. Защото той беше добър господар. Защото беше господар, който като се върне и като го види, че е свършил работата, можеше да се препаши и да го накара да седне, да му прислужи и да каже, сега искам да ти покажа как беше на сватбата. И да го накара да се зарадва слугата. Затова, че си свършил добре работа. Нашия господар е такъв. И затова неговия слуга беше прав да го обича и да се старае да извърши волята. И такива трябва да бъдем и ние. Но това са хубавите проповеди, нали? Когато си говорим за колко е добър нашия Господ, колко е милостив, колко е щедър. Но той всъщност е и огън пояждащ. Той е страш. Той казва, името ми ще бъде велико между народа. Хората наистина ще бъдат, дори неговите врагове ще му се покланят. Защото ще бъде страшно. А това, което стана, между другото, в Изход, първият стих, който четяхме, те просто Господ слезе в оная планина, която я бяха оградили, за да може Господ да говори с евреите и да им каже, аз съм Господ, който ми излезе от Египет. И те се оплашиха. Беше толкова страшно, което видяха, че те просто се оплашиха и му казаха, може ли, Моисей, ти ли отиди да говориш с Бога, а после едва и ни казвай какво е казал. Не искаме дори да го слушаме този глас повече. Беше толкова страшно. Той им каза, не бойте се, Бог дойде да ви опита. Има сърда страх от Него, да не се грешавате. Така и в този живот ще има моменти, които Господ няма само да показва колко е милостив, ще показва и колко е страшен. Защото ние имаме нужда от това нещо. Ние имаме нужда да знаем, че нашия Бог е огън пригаждащ. Че наистина един толкова могъщ и страшен Господ може да направи този свят, който е около нас. Защото този свят просто няма друг шанс да съществува. Сега, ако някой толкова велик и страшен, като нашия Господ, не го създаде. Ние трябва да престанем да живеем живота си както обикновено, и нали, защото той постепенно ни вкарва в едно русло и всичко си върви и вкара все едно и също всеки ден. И да забравим, че всичко това е било направено, за да можем да съществуваме. И то просто ни се участваме в неговото разваляне. Но Господ предварително всичко е помислил как да бъде, за да можем да съществуваме. И да видим колко велик и страшен е той. Деяния 17 глава, 30-31 стих. Бог проче без да държи бележка за времената на невежеството. Бог е много милост. Той не иска да държи бележка за времената на невежеството. Сега заповяда на всичките човеци навсякъде да се покаят, тъй като е назначил ден, когато ще съди Вселената справедливо, чрез човека, когато е определил, за което и дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. Така ще съди Вселената справедливо, чрез човека, когато определя. И тук има много, много какво да се насърчим и много в какво да се оплашим в този стих. Защото онзи, който те призовава, онзи, който иска да живееш с него, и който ти казва, ти можеш да се наречеш мой син, той съди справедливо. Той, в него няма никакво лицеприятие. Ето моя син, той малко ги е объркал нещата. Няма да се забравим за тия неща. По-толкова. Моето момче. Той не е такъв. Той съди справедливо. И за да може ти да живееш с него, това наказание, което трябва да дойде върху тебе, той наказва някой друг заради тебе. И го наказва толкова жестоко, колко би бил наказан жестоко ти. Точно толкова. Въпросът е, че Исус Христос понесе грехът на всичкото ние, които ще повярват в него. Неговото страдание и неговата жертва са достатъчни за всеки един, който дойде до него и се покая. Няма значение колко ще дойде. Който и да дойде, неговата кръв ще покрие греха. Слава на Бога. Но трябва да разберем това, което се случва на кръста на Голгота, е израз на Божия справедлив гняв към греха, който живее в нас. И ние, когато разсъждаваме за нашия живот, за нашето отношение към греха, за нашето отношение към Бога, как трябва да бъдат нещата по Неговата воля и нашата воля, ние трябва да видим този съд, който идва. Ние трябва да видим тази ярост, този гняв на Бога, който идва, който първо се излива към Неговия собствен син. Това може да го видим само когато Господ ни го откри. Света не може да го разбере това нещо. Ние, които сме повярвали на Бога, ние имаме тази привилегия да разберем колко са страшни неща. Защото ако ние си мислим, че тя просто е била някаква такава предварително нагласена история, така да се случи, за да може всичко да изглежда справедливо, и пропускаме да видим колко е жестоко всичко. Имаме проблем с благовестието и трябва да се върнем обратно и да прочетем внимателно какво точно се случва и да видим. Гледайте, на Мел Гибсън филм е хубав. Всички гледаш и ревеш, нали? Обаче там са много кървави неща. Просто много, много добре са описани колко е гадно на едно мрешна кръста. И имаше даже бях чел коментар на разпъването на кръст от една лекарка, която работи в спешно отделение. Бърза помощ, нали? Да ги докарват. Всеки инциденти и всеки истории ги докарват. На половина, четвъртина, нали, поправят и ги... И тя е виждала какво ли не, нали, разкъсани тела и така нататък. И тя е вярваща и коментира това, какво се случва. Тя прави за себе си собствено проучване, какво се случва на кръста. И какво изпитва човека, който е разпънат на кръст и как умира, какво състояние умира. И тя за себе си е получила едно откровение лично от Бога, нали, като такъв лекар, да разбере нещо, което ние обикновено да не можем да го разберем, гледайки Исус Христос. Не само знаем, че му е много зле, обаче тя като професионалист разбира колко точно му е зле. Нали? Какво става? И тя го вижда по един съвсем друг начин. Тя вижда цялото му страдание и в всичкото това страдание тя вижда неговото желание да предаде живота си заради тебе и заради мен. И ние трябва да се връщаме при кръста заради това нещо. Ние трябва да разбираме колко е жестоко наказанието за нашия собствен грех. Защото това сме ние. Там на кръста сме ние, които висим. Ако не беше той да зависне на нас, за нас, ние трябваше да висне. Защото гнева на Бога е същия този, към същия този грех, който той всъщност не беше сторил. Исус Христос нямаше никакъв грех. Но ние виждаме там на кръста изпълнено наказанието. Нашето наказание. Неговите рани ние се изцелихме. Неговото наказание. Не получихме мир с Бога. И Господ понякога се налага да дойде до тебе и ти каже, да ти покаже колко е страшно. Тези думи огън пояжаш, нали? Те трябва да се обрекат в някакъв смисъл. За да се оплаша да кажеш, моят живот не може да минава толкова леко, в смисъл, да не се интересувам. Трябва да се трогна. Трябва да внимавам. Това става по някой път, когато Господ просто те оплаши. Амин. Не се случва. Защото казваш, че съди вселената справедливо. И така, ти биваш осъден. Нали, дай да разберем. И Господ няма лицеприятел. Ти, който си Негов син, защото си приел Него, повярвал си в този, когото Той е изпратил, ти ще бъдеш също осъден. Само, че Господ ще отклони присъда. Той ще накаже някой друг заради теб. Той го наказва. И фактически, ние трябва днеска да разберем за какво сме наказани. За какво ще бъдем наказани. И днеска трябва да разберем, че цялата жестокост на наказанието е отклонена от нас, за да можем да живеем. Защото Господ остава справедливия Бог, който съди без лицеприятел. И Той те оправдава, за да можеш да живееш. И накрая четем от Коринтяни, второто послание към Коринтяни, 5 глава. Това, между другото, беше първото нещо, в което съм говорил в църква. Още не съм проповядвал тогава. Просто в събранието, което събирахме, се насърчавахме, който е прочел нещо, което му е харесало да го сподели с другите. Това беше първият текст, който споделих. Затова и ревностно се стараем, било от дома или отстранени, да бъдем угодни на Него. Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище. Виждате ли? Всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище. За да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. И тъй като съзнаваме какво е страхът от Господа, убеждаваме човеците и на Бога сме познати, надяваме се още, че и на вашата съвест сме познати. Това е от 9 стих до 21. Кажа сме на 12. С това не препоръчваме себе си изново на вас, но ви даваме причина да се хвалите с нас. За да имате що да отговорите на уния, които се хвалят с това, което е на лице, а не с това, което е в сърцето. Защото ако сме отишли до крайност, то е било за Бог. Или ако сега умерено мъдруваме, то е заради вас. Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че понеже един е умрял за всичките, то всички са умрели. И че той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си. Но за този, който за тях е умрял и възкръснал. И така. И като съзнаваме, що е страхът от Господа, убеждаваме човеците. Какво ги убеждаваме? Да го имат и те този страх. Казва, ние го съзнаваме този страх. На нас той не е ясен. На нас не е ясно, че човек трябва да живее със страх пред Бога. И ние така убеждаваме човеците. Това е значението на този стих. Първото значение. Трябва точно така да го прочетеш. Като съзнаваме какво представлява страхът от Господа, така убеждаваме човеците, че трябва да живеем. това от сега нататък ние не познаваме никого по плът. Ако и да сме познали Христа по плът, пак сега вече така не го познаваме. Зато ако е някой Христа, то е ново създание. Старото премина. Ето всичко стана ново. А всичко от Бог, който ни примири със себе си чрез Исуса Христа и даде на нас да служим за примирение. Си речи, че Бог в Христа примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човечите прегрешенията им и че повери на нас посланието на примирението. И тъй, от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви от Христова страна, примирете се с Бога, който за нас направи грешен, онзи, който не е знаел грех, застанем ние чрез него праведни пред Бога. Амин. Така, ние от Христова страна сме посланици. Едно много хубаво послание, посланието на примирение, защото Господ чрез Исус Христос в Христа примиряваше света със себе си. Обаче в това примирение, в тази хубава блага веста, която ти искаш да споделиш с нея, която трябва да споделиш с нея, има един елемент, който тук присъства и тук специално на това място, той е сложен там. Той ти не можеш да го изключиш от всичко, което се случва. Има един страх от Бог, който трябва да бъде показан на човек. Който, за да бъде показан на човека, на който ти искаш да благовестваш, трябва първо да го има в теб. И казва, като съзнаваме какво е страхът от Бога, побеждаваме човеца. И така ти отиваш в някой да му кажеш, че Господ иска да се примири с него. Нека да го обясним. Някой няма идея за властта. Ти отиваш и искаш да му обясниш, че Господ иска да се примири с него. Ако той не разбира колко е страшен Господ, колко е страшно това, което ще се случи, когато Господ дойде и те съди за собствените дела, той не може да разбере, че има нужда от примирение с Бога. И ти трябва да си абсолютно наясно, че нещата стоят точно по този начин, за тебе и за него. И че има само едно единствено разрешение на този проблем, на твоето примирение с Бога. И тогава всяко нещо в това, което показваш и правиш и казваш, ще бъде на място си. Защото ти не можеш да обясниш жертвата на Исус Христос за греховете на някого, без той да знае, че е съгрешил на всемогъщия и на всякия. И това трябва ти самия да го признаеш. Защото е много лесно да си мислим за благовестието така, нали? Господ е пратил сина си да умре за нас, за да може, ако нещо сме сбъркали, всичко да бъде окей. Не, Господ е невероятно разгневен на човек. Обаче той не иска да го погуби в справедливия си гняв. Иска да човека да оцелее. И затова той прави нещо, за да може човек да оцелее. Но човека се спасява, когато разбере точно това. Човека се спасява, когато разбере колко е виновен и колко е страшна неговата участ пред Бога. Съда, който идва за него. И той го вижда това нещо и чрез страха, който го има в тебе. И ти си способен да му го покажеш това нещо, изключително заради страха, който живее в тебе. Иначе нещата изглеждат като една приказка малко. Да. От тези дето ги пускат на приказката. Всички ги гледат. Което обаче не е цялата истина. Има много неща, които са скрити в това история. А така какво го казва Павел, в това послание към коринтините, нещата са по-ясни. Че наистина ни не можем да си спестим страха от Бога. Ни трябва да внимаваме. Ни трябва да се стараем, да бъдем послушни. Ни трябва да се замислим за себе си. Трябва да се отнесем сериозно към това, което правим днес. Как го правим. И когато има нещо, което ние знаем, че трябва да свършим за Бога, и си помислим за оня слуга, който чакаше господаря му да се върне и не знаеше кога ще се върне, обаче беше готов и седи бъден през цялото време до вратата и да чака. И в момента, в който го чуе, че идва, да му отвори, за да може нещата да се отвори тогава, когато той идва. Амин. Господа ви благослови. Амин. Сония слуга, ето чака.